بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر نما وناسن جمعة وناسن دقيستيالي دلهان تيمبا كنا سودو وادا قضو بدا ورانك إذا عدد دلجلوغو وين حلدبان عبد البر يوسف جبريل أو كم إذا حلدبان هذا بنتلان أو كهالله يسوحو لست آقل كهوسي بنتلان أمتالي يد دورشادة صوماليا يد دورشادة قودة صوماليا اللفلة يعيني كدع دو ماجل كيتن وسود ويهي هشيسكي معمولة قلمدوغ يد بنتلان يكو قارين ودن كيسو تقى إمارات كعربتا saraakiisha ciidamada burundi oo ku baaqay in ciidamadooda kala bixi doonaan wadanka Soomaaliya qaramada midoobay oo sheegtay in la baaro xad gudubyada ay geystaan ciidamada Myanmar afayeenka hoggaamiyaha mucaaradka dalka koonfurta Suudaan oo lagu xiray wadanka Kenya baarlamaanka South Africa oo taageeray in ay ka baxaan maxkamada ICC iyo ololaha doorashooyinka wadanka Mareykanka oo marxalad cusub galay intaasina dagaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa haatan isagii oo fidsan xildhibaan cabdibare yuusuf jabriil oo ka mid ah xildhibaanada puntland oo la hadlay idaacadda daljir ayaa waxa uu sheegay in soo xulista aqalka hoose ee puntland u matalaya doorashada soomaaliya iyo doorashada guud ee soomaaliya la filayo inay dhawaan ka dhacdo xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in uu madaxweyne gaas iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ku eedeeyey in ay gacan saar la leeyihiin una ololeynayaan madaxweynaha xilhayntiisa dastuuriga ah ay dhammaatay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
bismillah raxmaan raxiim rayo daljur aada bay u mahadsan yihiin sida aada la socotaan shir waxa shirkii maadaasha oo xamar ka dhici jiray waxaa lagu go-aamiyey in deegaanada maamulad goboleyada ay doorashadu ka dhacdo laguna soo saaro xildhibaano taya leh oo ka fakarhaya danta deegaanada ay ka soo jeedaan oo aan u shaqaynayn shaqsi aan u shaqaynayn oo shaqsi jeebka aan ku jirin waxaas ayaan darro ah garoowan muddo laba bilood aan joogo waxa ayaan darro ah meeshii laga filayay in la yiraahdo hal la keeno xildhibaano taya leh in maanta ay garoowa ka taagan tahay xukuumadda Puntland oo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Gaas dowladdiisa in mas-uuliyiin ka tirsan wasiirro ka tirsan ay u ololeynayaan sidii madaxweyne xasan sheekh dalka dib ugu soo laaban lahaa iyagoo gacan saar la leh una ololeynaya shakhsiyaad laga soo abaabulay muqdisho laga soo abaabulay oo xasan sheekh soo abaabulay in wasiirada qaarkood wakiil ka yihiin beelihiina ay kala qaybinayaan sidaa daraaddeed madaxweynaha dowladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka arrinta haddayna wax ka qaban haddii waxaan leenahay doorashadu kama ay dhici karto meelihi loogu talagalay kama dhici karto meel aan wasiir soo faragelinayn meel wasiir uusan dhibaato ka sameynayn waa in doorashada loo bedelaa wasiirada dhibaatada wada ugu horreeyana waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga oo isagu ah inaba la gaban oo madaxweyne xasan sheekh ka soo qalqaalsaday hadduu jagada ku soo guuleysto ragga xasan rana loo soo saaro wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga kala soo ballamay oo ka soo qaatay haddana beeshii laftigeedii beesha aan ka soo jooga faragelin ku haya oo ergooyinkii iyo dadka kala qaybinaya isagoo ku faanahaya inuu noqon doono wasiirka ganacsiga haddaba madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenku ha cadeeyeen inay raalli ka yihiin shakhsiyaadkaas la magacaabay oo wasiirka ganacsigu u horreeyo in oo damjeed u shaqeynayo inay raalli ka yihiin oo aan la rimin dad tayar inay soo baxaan waa inay cadeeyaan mowqifna ka bixiya haddii ayna cadeyn oo shakhsiyaadka noocaas oo ololaha ku jira ayna cadeynin mowqifka Puntland waxaa dhici doonta waxyaabo badan oo aan la aamusanahay oo aan ku arkay waxyaabaha socda inaan haddana miidiyaha iyadoo tafaftiri aan ka sii dayn doono shacabka Puntland waxaan leeyahay dee raalli haddii laga yahay shakhsiyaadka ku faanahaya maaragtay xamar laga soo abaabulay oo wasiirada aan magacaabay hormoodka u yihiin haddaan dowladdu wax ka qabanayn shacabka Puntland ha ogaadeen in Puntland ay ku dhex jiraan shakhsiyaad aan rabin jiritaanka Puntland u shaqeynaya shakhsiyaad jiritaankooda neceb oo ka soo shay sida ururka dam jadiid oo aad ogtihiin dhibaatada ay ka sameeyeen deegaanada Puntland waxaa taas iga sii daran wasiirka ganacsigu ma ahan tilabada uu maanta qaaday mid kaliya maanta dhacday ma ahan waad ogeydoon muxuu ahaa marshishkii gaalkacay laga dhisayay meesha naaxinta xoolaha laga dhisayay inuu hor istaagay oo yiri muxuu ahaa hal la joojiyo oo qayb ka ahaa ujeedkiisana iyadoo la fahmayo sidaa daraaddeed madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golihiisa wasiirada waxaan leeyahay ha cadeeyeen mowqifkooda حدينا أوجينا أي أوجينا أي أوجينا إن شخصية دمشي أنا كتر سرني أي دوتشي أي دوتشرين ما أنت ها أوجادين أرنت عصنا واحد عليه وادقين تي أو الرئيسي وأن شعبك بطلان يمسؤولين بطلان أو صدرها يو أبي هذا ما سنتي
والمودين كبنطلان أيام قال هذا بس حلا واحد يكون قتين ندو سندات كي سند والبمر لقبان جريت تاسو ويسوع أبو شيخ مؤسسة دا المنهج فرع إذا قبل كبري والمذا ayaa ka hadlay laba mowduuc oo kala ah colaadda ka soconaysa magaalada Galkacyo iyo abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Puntland iyo guud ahaan wadanka Soomaaliya. Hadaba wariyaha Xasan Haykal ayaa nadwadaasi xalay ka qayb galay warbixintan inooga diyaariyay.
Nadwadan oo ay culimaadiin kuba sanadkii mar ay qabtaan oo maanta lagu qabtay masjidka Rawda ee magaalada Boosaaso ayaa waxa isku soo dabriday mu'assasada al-minhaaj faraceeda gobolka Bari waxaan culimaadiinku ay nadwadan uga hadleen arrimaha ay ka mid yihiin abaaraha baahsan ee ka jira deegaan badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland iyo sidoo kale colaadda ka soo cusboonaatay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugga waxaan culimaadiinkaasi nadwadan soo jeediyay ka mid aha Sheikh Dahir Cabdi Sheikh Maxamed Macalin Sheikh Ahmed Dahir iyo sidoo kale Sheikh Cabdiwaaxid Haashim hadaba ugu horeentii waxa mowduuca abaaraha iyo saameynta ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ka hadlay Sheikh Ahmed Dahir
dhibaatada halkaa gaartay oo dhulka qaadis 4 sano iyo 3 sano iyo ay safro qabanay oo xoolihi maanta bal xoolaha masruufay xoolaha geed iyo ari loo qaaday geli iyo digir iyo sareen iyo timir loo qaaday geelashu waa la soo xareeyay oo magaalooyinka la soo geliyay waxaa loo qaadayaa roodi waxaa loo maartay biyo la'aanna gaari waa ka dhacay marka xoolo in la biilo aad bay u culustaa waxaan markaa leenahay dadka halkan gargaaro oo gacanta lagu fidiyo waxa kale oo ilaahay leeyahay wama tunfiquu min khayrin waxa aad bixisaan khayra oo maara fa inna allaha bi alim ilaahi wa awyahu ilaahi wa awyahay wixii aad bixisid qofka wax la baxay weliba waqtigaan dhibaatadu ay jirto wey marna iska barwaaqdo haddii barwaaqdo nin walba waxa uu bixi karaa laakiin dhibaatadu markay jirto ninka ummadda dhex taga oo u gargaara oo gowaaridii ka haysta oo biyihii daamiya oo ummadda u gurmada oo gacanta qabta oo ducadooda ku xiraa wey
intaasi kadib waxaa mowduucana sii adkayay Sheikh Cabdiwaaxid Haashina waxana uu sheegay Sheikh Cabdiwaaxid in sababta dhibaatadan keentay ay tahay xumaanta iyo sidoo kale macsida ay ummadu gacmaha kula jirto oo ay ugu horeeyso khamriga waxana uu farta uu ku goday Sheikh Cabdiwaaxid in isticmaalka khamriga ay ku soo badanayaan deegaano badan oo ka mid ah Puntland
marka horta sababta dhibaatadan keentay oo rabo dadku beerta isku jooga inay ku garaacaan wax weyn waa dambi la galay waa macaasi la galay sida maaragtay إلهي وقمر الشيء سبحانه وتعالى معاصي ما تمحي مرسا وحي مرسا وفي لقيت الشيون جري إلي ما تمحي مرسا مريا شلو وحكي قيل نقاب ومخدرات خطر أمور جهوي وحكي قيل إني لقد حمرت لك وإيرنا كروك ربضان أما تبرجع ومعاصي هذا واحد أدو صوت الضي ومصيبة وأدو مدد واحد أدو قرشي سنة يهين خمسة جي ووضن كيلو بخافر يسي قرشي سنة ومي من مقالبة ساوي حماية
intaas ka dib culimaadiinku waxay guda galeen mowduuci labaad ee looga hadlayo colaadda magaalada Galkacyo waxana ugu horeentii goobta ka hadlay Sheikh Maxamed Macalin waxana uu Sheikh Maxamed Macalin uu sheegay in Soomaaliya ay muddo ku dhow 30 sano ay dagaal sokeeye ku soo jirtay loona baahneen haatan in dagaal sokeeye ummada Soomaaliyeed dib loogu celiyo
muddahan 30 sano waxa ka dhiman ba ummada waxay ku jirtaa qax iyo dagaal iyo rabsho iyo mushaakil dadkii ku dhashay baahda waayeel hadii ay muddada intaa la ku jirnay wiil ku dhinta maahane miday dhashada maahane xoolo ku baabo ku burbura maahane xoolo ku bato ku baraana la maahane bal iyo deegaan inaga maqan oo soo dhicinayaan ma jiraan waxaa moodaa marka keliya una adeyn karno mushkiladaan iyo masaa'ibka ilaahay wuxuu noogu sallaabay cisyaan inagu aynu lanay waxaa marka hadda dhacday sidaa u jeedaan colaad aan joogsanayn oo maalin walba soo noqonaysa. Haddii aad idaacadaha furtid, dhegtaada waxay maqlaysaa magaalo hebel baa maanta la qabsaday, magaalo hebel dagaal baa ka dhacay, magaalo hebel halkaasaa hebel lagu dilay, intaasaa idaacaddii ka socota. War ummaddan maxaa dil la maagay, maxaa dagaal la maagay, maxaa colaad iyo cadow la maagay? Sawdad walaalaa ma aha, sawdad isu jinsi ah ma aha, kulliba waa wada muslimiin.
Sheekh Dahir Cabdi oo ka mid ah culimaaddiinka ugu waaweyna oo ka hadlay isna mawduucana siina akiday ayaa waxa uu sharaxayaa halka ay boogta ka quruntay iyo sida uu xalku uu ku jiro.
Dagaalada socda waa dagaalo mashruuca, shuruuca marka in la fahmo baa hadda ka horreeya, marka la fahmo in la daweeyo markaas ta hoos ugu soo dhacayo oo weliba cadeeyo qola kasta wixii dambici gashay la soo dhiga miiska la xisaabtamo heshiis la galo. Haddaan saa la sameyn wuxuu isu bedeli doonaa dagaaladii hore oo dowladda lagu burburiyey bu isu bedeli, waana la sii baabiyey dagaalada culimaadshidoorana waa lagu shakiyo wax faa'iidu leeyahay jirto. Waa dhac iyo qaxooti iyo faqri iyo dulci iyo cayr iyo wax la kasheekayn karay haddii amniga waa halas wey da fowga timaado cirdina mabadbaadin karo garaha iyo macruumaadka iyo warxooda iyo reer kordhaba ayaa kuli moryaanka kaa kuli soo baadis omaaska waa lagu dhici omaaskaana waa la dili soo baadis oo diinki khalkan buu garaya diinki wuxuu u baahan yahay meelaa mida uu ku faafo.
Horey waxaa u jiray guddi loo xilsaaray gurmadka abaaraha oo uu magacaabay madaxweynaha Puntland Sheekh Faarax Maxamed Cajab, waxa uu ka mid ahaa culimaaddiinka waxaana uu goobta uu ka sheegay in guddigaasi dhowaan ay howlgeli doonaan.
Guddigaas waa la howlgeliyey insha allahu sharciyadooda iyo caalimtooda iyo aqoomadooda waa heli doontaan. Guddigaas waa la howlgeliyey inay shaqadii bilaabaan. Qodobka labaad waxa weeye khayraadkaas guud ee culimadu soo jeestay dadka muslimiinta, dadka soomaaliyeed dal iyo diladba inay ogaadaan midkaas ummaddii soomaaliyeed haysto.
Si kastaba ha ahaatee, nadwadan ay maanta qabteen culimaaddiinka Puntland ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo deegaano badan oo ka tirsan Puntland ama Soomaaliya ay ka jiraan abaaro baahsan iyo sidoo kale colaad soo laabatay oo muddooyinkii u dambeysay ka socotay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madugo, iyadoo magaalada Gaalkacyo ay ka barakaceen kumanaan qof oo u badan dad rayid ah oo ku sugan duleedka magaalada Gaalkacyo. Xasan Haygale, Radio Daljir, Boosaaso.
Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Major Keaton ayaa soo dhaweeyey heshiiska lagu daminayo dagaalada magaalada Gaalkacyo ee lagu gaaray waddanka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Abu Dhabi. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku heshiiyey in dhibaatada Gaalkacyo la xaliyo sida warbixinta lagu sheegay. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ayaa lagu xusay in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in la joojiyo hadallada colaadda hurin kara ee warbaahinta la isku marinayo. Waxaa kaloo heshiiskan qayb ka ah sida warbixinta lagu sheegay in gacan laga geysto sidii magaalada loogu soo celin lahaa dadkii faraha badnaa ee dagaaladaasi ka qaxay. Waxaa kaloo la magacaabay guddi raadinaya sidii xalka mudambeys ah looga gaari lahaa dagaalkaasi ka socda magaalada Gaalkacyo. Ciidamada amniga ee magaalada Myanmar ayaa go'doomiyey gobolka Rakhine tan iyo markii uu dhacay weerarkii sagaalka askari lagu dilay. Saraakiil sarsare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee dalka Myanmar ayaa ku biiray inay diraan baaqyada ah in la sameeyo baaritaano madax bannaan oo ku aadan wararka sheegaya in xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha ay ka dhaceen gobolkaasi Rakhine. Baaqyadan ayaa yimid kadib markii kooxo u ololeeya xuquuqda aadanaha ay booqasho ku tageen goobihii ay mashaqadu ka dhacday oo ka fogeyd xadka Myanmar uu la wadaago waddanka Bangladesh. Sagaal ka mid ah ciidamada booliska dalka Myanmar ayaa la dilay saddex isbuuc ka hor, wixii intaa ka dambeeyana wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay bililiqo, kufsi iyo dilalba u geysanayeen dadka gobolkaasi degaa. Halkaad warkaa kala socotaan dhegaystayaal, waa idaacadda Daljir.
Idaacadda Daljir ka dhagayso warar dhaba iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka.
waxaa dardar xog leh yeeshay ololaha doorashada waddanka Mareykanka kaas oo ku sii dhawaanaya xilligii uu xirmi lahaa Hillary Clinton iyo Donald Trump waxay gobollada natiijada doorashada go'aanka ka gaarayaan ay isugu soo baxeen taageerayaashooda Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in Hillary Clinton aysan ka bixi doonin hanaanka lagu dacweynayo ee la xiriira emailka gaarka ah ee ay isticmaashay Donald Trump waxa uu sheegay in Hillary Clinton haba yaraatee aysan wax il ah qaban karin arrin isbuuc ka hor u muuqatay inay mid fudud tahay ayaa waxa ay isu bedeshay loolan aad u culus taasoo ah Hillary Clinton oo la sheegay in baaritaan lagu sameynayo emailadii ay dirtay intay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Mareykanka war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray dhegeystayaal oo aad kala socoteen idaacadda Daljirna duhurnimada waa nageynta warku wuxuu idin kaga imanayay studiyaha idaacadda Daljir ee magaalada Boosaaso anigoo madar ah ayaa idinla socodsiinaya ciddii uu seegana waxa ay dib uga dheehan karaan bogga aynu internetka ku leenahay ee radio daljir.com